Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Vlada Crne Gore i parlament Makedonije razmatraju priznanje Republike Kosovo. Oli Rehn u službenom posjetu Prištini. Skopje i Atena bliže sporazumu o novom imenu Makedonije. Jedna osoba poginula, tri ranjene u eksploziji u Vitezu. Šefovi policije zemalja regije dogovorili tješnju suradnju. Sud u Washingtonu blokira oslobađanje 16 zatvorenika iz Guantanama. Nobelova nagrada za književnost Francuzu Le Clézio. To su važne vijesti 9. oktobra. U tematskom dijelu istražujemo kakve će biti posljedice podrške iz UN-a službenom Beogradu da se traži izjašnjavanje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Ima li Bosna i Hercegovina realnu šansu da postane nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a? No prije ovih tema, pregled događaja dana u regiji i svijetu koji je priredio Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Makedonija i Crna Gora danas bi mogle donijeti odluku o priznanju Republike Kosovo. Rezolucija o priznavanju neovisnosti Kosova stavljena je na dnevni red današnjeg zasjedanja Makedonskog parlamenta Sobranja, a odluku o priznanju na današnjoj sjednici mogla bi donijeti i vlada Crne Gore. Obje sjednice počele su nešto iza podne, te nakon odgoda i prekida ušle u kasno popodne. Onu Podgoričku prati naš reporter Srđan Janković.
Još uvijek je u toku sastanak lidera opozicionih partija sa premijerom Milom Đukanovićem na kojem se govori o najavljenoj vladinoj odluci da prizna nezavisnost Kosova. Očekujemo da će se lideri opozicije, njih petorica, obratiti novinarima nakon razgovora kada ćemo dobiti više informacija. Očekuje se da vlada nakon razgovora opozicije sa premijerom nastavi sjednicu i donese odluku vezanu za nezavisnost Kosova i nakon toga saopšti javnosti. Ovome je prethodila sjednica skupštine na kojoj je opozicija otvorila pitanje vladine odluke o priznanju nezavisnosti Kosova. Sjednica je prekinuta, a opozicioni lideri bi trebalo da pokušaju da ubjede premijera da vlada ne donese tu odluku. Veliki broj novinara očekuje epilog sjednice vlade kao i reakciju opoziciju na odluku o eventualnom priznanju nezavisnosti Kosova.
Povjerenik za proširenje Europske unije Oli Rehn i premijer Kosova Hašim Tači potpisali su danas u Prištini sporazum o ekonomskoj podršci od 122 miliona eura u procesu približavanja Kosova Uniji. To je dio paketa pomoći koje je Europska unija namijenila vlastima u Prištini. Javlja se Ana Mari Repić.
Financijskim sporazumom Evropske komisije i vlade Kosova osigurana su sredstva namenjena poboljšanju života ljudi. Prema rečima komesara za proširenje Olija Rehna, radi se o fondu koji se Kosovu dodeljuje u okviru godišnjeg programa Evropske komisije za 2008. godinu.
With more than 120 million euros, the EU aims at helping Kosovo to develop.
Sa više od 120 miliona evra, Evropska unija ima za cilj da pomogne Kosovu da razvije multietničko društvo, zasnovano na redu i zakonu, jačanju institucija i da se unapredi ekonomski i socijalni razvoj koji je neophodan Kosovu, izjavio je Rehn, dodavši kako njegov boravak u Prištini pokazuje koliko Evropska unija vodi računa o evropskoj budućnosti Kosova. Rehn i kosovski premijer Hašim Tači potpisali su sporazum kojim se osiguravaju IPA predpristupni fondovi koji su namijenjeni zemljama koje pretenduju da postanu kandidati za članstvo u Uniji. Komesar za proširenje je naglasio da Evropska unija očekuje da 122,7 miliona evra bude iskorišćeno za, kako je rekao, zdravo ekonomsko rukovođenje, kontinuitet fiskalne discipline i efikasnu koordinaciju dodeljenih finansijskih sredstava. Premijer Kosova Hašim Tači je obećao da će za svaki utrošeni cent donatora postojati računi. Vlada Republike Kosova, kao ozbiljan i odgovoran partner, preuzima obavezu da ponuđenu asistenciju upotrebi na efikasan način i transparentno. Mi ćemo nastaviti da budemo beskompromisni u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, poručio je Tači.
Međunarodni posrednik Matthew Nimitz predložio je da spor između vlasti u Ateni i Skopju oko imena bivše Jugoslavenske Republike Makedonije bude riješen prihvatanjem kompromisnog naziva Republika Sjeverna Makedonija, tvrde danas grčki mediji. Nimitz se jučer u Njujorku sastao s pregovaračima obiju strana, a njegov novi prijedlog grčki dužnosnici danas ocjenjuju kao pozitivan.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Irska se nada da će s uspjehom riješiti pitanje ratifikacije Lisabonskog ugovora čim to bude moguće, te da to pitanje neće utjecati na pristupne pregovore Hrvatske s Europskom unijom, izjavio je danas u Dublinu irski premijer Brian Cowen nakon susreta sa šefom hrvatske vlade Ivom Sanaderom. Irci su na nacionalnom referendumu 12. juna odbacili Lisabonski sporazum, čime je uz ostalo doveden u pitanje i dalji nastavak proširenja Europske unije. Skupština Srbije počela je danas objedinjenu načelnu raspravu o paketu zakona čije je usvajanje uvjet za stavljanje te zemlje na takozvanu bijelu šengensku listu. Radi se o vladinim prijedlozima zakona o strancima i o državnoj granici. Čelnici kriminalističkih policija i šefova za krvne delikte zemalja regije razgovarali su danas u Banjoj Luci o suzbijanju općeg kriminaliteta, neriješenim slučajevima teških ubojstava i boljoj suradnji između policija. Na skupu su bili predstavnici resornih ministarstava Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. Javlja se Milorad Milojević.
Predstavnici kriminalističkih policija svih zemalja bivše Jugoslavije na današnjem sastanku u Banja Luci dali su punu podršku kolegama iz Republike Hrvatske kako bi što prije bio riješen slučaj ubistva Ivane Hodak. Učesnici navode da su dogovoreni konkretni detalji saradnje na tom slučaju. Načelnik odjela opšte kriminaliteta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Gojko Marković nije htio otkriti na koji način bi regionalna saradnja policija mogla pomoći u rješavanju ubistva Hodakove.
Što se tiče te kriminalističke obrade, u ovom trenutku ne bi bilo dobro za kolege koji rade iznositi bilo kakve detalje.
Na sastanku je dogovoreno i da policije regije u buduće ostvaruju bolju saradnju, što bi trebalo eventualno doprinijeti okončanju godinama nerješivih slučajeva ubistava i suzbijanju opšteg kriminaliteta, ističe direktor policije Republike Srpske Uroš Pena.
To je bio cilj, znači da probamo razmijeniti ne samo operativne nego i dokaze koje imamo na terenu prikupljene. Vi znate da je po načinu izvršenja da ima slični ubistava u svim od ovih država koji su nerazriješeni, čak i razriješena ubistva su u igri, kako bi se dovelo u vezu sa onim što nismo razriješili.
Općinski sud u Sarajevu izrekao je danas nepravomoćnu presudu od 9,5 godina zatvora Nerminu Sikiriću, kojega je optužnica teretila za ubojstvo bez povoda Denisa Mrnjavca, 17-godišnjeg učenika Katoličkog školskog centra u Sarajevu, počinjeno u tramvaju 5. februara ove godine. To je ubojstvo šokiralo javnost u Bosni i Hercegovini i izazvalo masovne prosvjede na kojima su građani tražili od vlasti da zaustave nasilje na ulicama. Jedna je osoba poginula, a tri su ozlijeđene u eksploziji u trgovačkom centru FIS u Vitezu u srednjoj Bosni. Od eksplozije je poginuo tamošnji policajac, a među ozlijeđenima je, kako se doznaje, i jedna beba. O do sada dostupnim informacijama iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U trgovačkom centru FIS Vitez aktivirana je danas eksplozivna naprava. U eksploziji je poginuo Zvonko Barbić, radnik na obezbeđenju. Informaciju o eksploziji potvrdio je glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjebosanskog kantona Sefe Baručija.
Danas oko 12.40 sati u unutrašnjosti objekta FIS u Vitezu došlo je do eksplozije od koje je jedna osoba smrtno stradala, jedna teže povrijeđena i dvije lakše povrijeđene. Nepoznato je da li je ova eksplozivna naprava postavljena ili bačena.
Lakše povrijeđene osobe medicinski su zbrinute u domu zdravlja u Vitezu, dok je teško ozlijeđena osoba iz bolnice u Novoj Bili upućena na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, potvrdio je direktor centra Faris Gavran Kapetanović.
Dobili smo informaciju da je jedna osoba smrtno stradala, a druga teško povrijeđena koja se nalazi u komi intubirana ide prema kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Mi smo se inače organizovali u slučaju da bude veći broj povrijeđenih, međutim tu informaciju nemamo.
Jedan od očevidaca lakše povrijeđenih u eksploziji, Kemal Osmanović, za naš program kaže.
Nalazio sam se u Vitezu u trgovini i bila je eksplozija od nas 3 metra do 3,5 daljine. Bila je jaka eksplozija, jedna osoba nastradala u licu mjesta. Sumljam, mora biti da je i ona imala sama to uzase, jer višenje je ošao plafon, što se raspršalo, malo i mene povrijedilo i suprug.
Policijska ekipa je na terenu, a nadležno tužilaštvo sprovodi istragu. Neslužbeno se saznaje da je FIS Vitez prije nekoliko dana imao dojave o postavljanju eksplozivne naprave.
Francuski romanopisac Jean-Marie Gustave Le Clézio, rođen 1940. godine, dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, objavljeno je danas u Stockholmu. Odbor za dodjelu nagrade nazvao ga je autorom poetske avanture i senzualne ekstaze, te istraživačem ljudskosti unutar vladajuće civilizacije. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnijih vijesti dana. Vlada Crne Gore i parlament Makedonije razmatraju priznanje Republike Kosovo. Oli Ren u službenom posjetu Prištini. Skopje i Atena, bliži sporazumu o novom imenu Makedonije. Šefovi policija zemalja regije dogovorili tješnu suradnju. Jedna osoba poginula, tri ranjene u eksplozivu u Vitezu. Barack Obama u dosad najvećoj prednosti pred Johnom McCainom. Nobelova nagrada za književnost ove godine Francuzu Le Clézio-u. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U nastavku tematskog dijela možete čuti da li su realne gospodarske sankcije Crnoj Gori i Srbije nakon mogućeg priznanja Kosova. Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević vjeruje da nisu.
Ja ne vjerujem da će biti tu nekakvih velika razmjena između Srbije i Crne Gore, tako da Srbija nema nikakvog interesa, ekonomski bilo šta petlja oko toga, to bi bilo samo na njenu štetu pre svega.
U Srbiji veliko zadovoljstvo nakon sinoćnje odluke Generalne skupštine UN-a da se pred sudom pravde ispita legalnost proglašenja kosovske nezavisnosti. Istodobno, većina političara osuđuje najave Podgorice i Skoplja o priznanju nezavisnosti.
Preuzimaju na sebe odgovornost za stabilnost u regionu.
Ne idite na more u Crnu Goru, odite u neku drugu državu.
Mi ne mislimo da je revanšizam dobar put.
U Prištini ovako komentiraju stav iz Njujorka.
Nekad inicijativ.
Ovom inicijativom protivljenja i dovođenja u pitanje nezavisnosti Kosova, Srbija se u stvari sukobljava sa Evropskom unijom.
Službeno Sarajevo se nada da bi Bosna i Hercegovina mogla postati nestalna članica Vijeća sigurnosti. Čime bi stigla?
Do Bosne i Hercegovine koja će biti u sastavu takozvane svjetske vlade i svojim iskustvom, iskustvom iz 90. godina doprinijeti da se ovakve stvari koje se dešavalo u Bosni i Hercegovini više ne ponove.
Opširnje u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Podgorici se iščekuje odluka o tome da li će Crna Gora priznati Kosovo, što su tokom dana nagađali mediji. Iz Beograda je najavljeno da se zbog priznanja Kosova Srbija neće zaustaviti samo na povlačenju ambasadora iz Crne Gore, već da bi moglo slijediti i zatezanje ekonomskih odnosa. Ima li Srbija ekonomske instrumente da sankcionira Crnu Goru i kakve su moguće posljedice, istraživao Esad Krcić.
Eksperti kažu da bi u najgorem slučaju Crna Gora morala da iz drugih država uvozi robu koju je do sada kupovala u Srbiji, što bi po prirodi stvari rezultiralo gubitkom srbijanskih proizvođača i izvoznika. Direktor Beogradskog centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević ne vjeruje u mogućnost uvođenja ozbiljnih ekonomskih mjera od strane Srbije, čiji bi cilj bio neka vrsta sankcionisanja Crne Gore. Prokopijević prije svega ima u vidu upravo činjenicu da Srbija daleko više izvozi u Crnu Goru nego što iz nje uvozi.
Ja ne vjerujem da će biti tu nekakvih velika razmjena između Srbije i Crne Gore, tako da Srbija nema nikakvog interesa, ekonomski bilo šta, petlja oko toga, to bi bilo samo na njenu štetu pre svega.
Da li to znači da bi recimo neka vrsta ekonomske blokade zapravo bila više na štetu Srbije?
Kako da ne, pa to bi bila potpuna besmislica. Kakva blokada? To je prosto priznavanje realnosti. Nema tu nikakvih potrebe za bilo kakvim cirkusom. Dosta smo gledali cirkuse proteklih godina.
Sličnim argumentima se rukovodi i ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji prije svega kaže da takozvani ekonomski nacionalizam generalno nije koristan. Takav stav bi u konkretnom slučaju proizveo još veće štete za samu Srbiju, upravo zbog toga što Crna Gora najviše robe uvozi iz Srbije.
Toga je imala najveću štetu u prvom redu srpska ekonomija, dok bi crnogorska ekonomija morala da traži substitute za robu koju trenutno uvozimo iz Srbije.
Kao jedna od mogućih reakcija, nameće se i preporuka koju bi svojim građanima uputila vlada Srbije da Crna Gora nije poželjna turistička destinacija. Imajući u vidu srbijanski bojkot slovenačke robe s početka 90-ih, ovo bi bila neka vrsta bojkota crnogorskog turističkog proizvoda. Ni to međutim nije mnogo vjerovatno. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Ne vjerujem da bi uslijedilo nešto tako javno. Moguće da bi se možda nekom internom propagandom radilo nešto tako, ali znate kako, tržište je tržište. Ako mi kao tržište smo u stanju da pružimo dobar proizvod i dobru uslugu, onda potrošači se opredeljuju prema tome. Davno prošlo je vrijeme određenja u tržišnom izboru kad su pitanje proizvodi ili usluge na osnovu političkih elemenata.
Komentarišući mogućnost poziva na takozvani turistički bojkot, beogradski ekonomski ekspert Miroslav Prokopijević, pored ekonomskih, uvodi i kulturološke i pedagoške pojmove.
To nije nemoguće, toga i ranije bilo kod razdvajanja zajedničkih država, ali to nije imalo efekta. Prošle godine je relativno veliki broj Srbije bio dole. Prosto interes ljudi nije da ne idu u Crnu Goru ako su stalno išli tamo. Prema tome, takvi apeli ne služe ničemu, samo pokazuju loše vaspitanje vlasti koja ih upućuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je jedan od prvih očekivanih efekata usvajanja rezolucije UN-a da se Međunarodni sud pravde izjasni o kosovskoj nezavisnosti, bio usporavanje procesa priznanja Kosova, najbliži susjedi Srbije i Kosova, Crna Gora i Makedonija, samo dan kasnije po hitnom postupku raspravljaju o priznanju Kosova. Većina političkih sudionika u Srbiji osuđuje ove poteze Podgorice i Skoplja, a analitičari ih objašnjavaju vanjskim i unutrašnjim činiocima. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Samo dan nakon što je usvajanje inicijative Srbije u Ujedinjenim nacijama u Beogradu ocenjeno kao velika diplomatska pobeda i doživljeno među zvaničnicima kao nada da će proces priznanja Kosova biti zaustavljen do savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, prvi koraci koji ne idu u prilog ovome preduzeti su u neposrednom okruženju. Poteze Podgorice i Skoplje osuđuju skoro sve stranke u parlamentu Srbije. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Svi naši susedi koji pod pritiscima prihvataju da priznaju nezavisnost Kosova i Metohije, iako postoje očigledne sumnje da je to urađeno mimo međunarodnog prava, zapravo preuzime na sebe odgovornost za stabilnost u regionu.
Pored mera koje preduzima vlada Srbije prema zemljama koje priznaju Kosovo povlačenjem ambasadora na konsultaciju u zemlju, parlamentarci predlažu i druge konkretne poteze. Koštuničina Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka tužbe pred Međunarodnim sudom pravde. Dragan Todorović, zamenik predsjednika radikala.
Ako verujemo da smo u pravu, a jesmo u pravu, zašto bi mi abolirali bilo koga ko je posegnuo za našom teritorijom i priznao nezavisnost Kosova i Metohije.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je za neku vrstu ekonomske blokade Crne Gore.
Zašto bi Srbi nosili pare u Crnu Goru? Evo ja šaljem poruku građanima Srbije, ne idite na more u Crnu Goru, odite u neku drugu državu.
Na drugoj strani, međutim, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović postavlja pitanje kako je Srbija došla u tako veliki raskorak sa svojim okruženjem.
Mi ne mislimo da je revanšizam dobar put. Zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova, a naši su susjedi, mislim na Mađarsku i Bugarsku, su zemlje sa kojima smo popravili diplomatske odnose i praktično ih vratili u fazu pre priznanja nezavisnosti Kosova. Stoga osuđujemo svaku nameru povlačenja ambasadora.
Iako se međutim očekivalo da će rezolucija UN-a usporiti proces priznavanja Kosova, Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost kaže za naš program da će rezolucija to i učiniti, ali kod zemalja koje su geografski i politički udaljene od ovog problema.
Albanske partije vrše jak pritisak na vladu u Skoplju, koje su deo isto te vlade, da što pre dođe do priznanja, tako da pretpostavljam da je za premijera Gruevskog bitno da sačuva stabilnost vlade i naravno tu postoji spoljni pritisak pre svega Sjedinjenih Američkih Država. U Crnoj Gori su stvari možda malo drugačije, tu je s jedne strane svakako pritisak spolja, američki pritisak i vlada u Podgorici koja želi da sačuva dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima, prihvata taj pritisak, a s druge strane možda je i ta odluka još jedan dokaz da vlada u Podgorici smatra da je vrlo čvrsta u sedlu i da ne mora da se brine o protivljenju opozicije.
Istovremeno se inicijativa Beograda o izjašnjavanju suda u Hagu indirektno povezivala sa evropskim integracijama Srbije, pa je tako i Beograd bio pod pritiskom pojedinih članica Evropske unije koje su priznale Kosovo da tu inicijativu povuče. Zato predsjednik Srbije Boris Tadić iz Njujorka poručuje da Beograd od odbrane integriteta zemlje nikada ne sme da odustane.
Potrebit ću ono Čerčilovo, nikad, nikad, ali baš nikad. Ima u Srbiji mnogo onih koji smatraju da odustanak od Kosova podrazumeva ubrzane evropske integracije. Dobijemo takve poruke i sveta. Mislim, sasvim obrnuto.
Ipak, podsjećajući da ni Evropska unija nije jedinstvena po pitanju Kosova, Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost kaže.
samim time to sredstvo pritiska je više bilateralno i više je političko sredstvo pritiska, a ne institucionalno. Znači, Evropska unija kao institucija to ne može da uslovi i zato od Javiera Solani i Oli Arena stižu sa svim drugačije poruke. No, postoji jedan osnovni problem, a to je Srbija po svom ustavu ne može da se odrekne Kosova. A one zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo ne mogu da potpišu sa Srbijom bilo kakav naredni ugovor o ulasku Srbije u Evropsku uniju ukoliko se tu unutra spominje Kosovo kao sastavni deo Srbije. I tu se ta protivrečnost pojavljuje koja će biti vrlo teška da se razreši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odlukom Opće skupštine UN-a da Međunarodni sud pravde ocijeni zakonitost proglašavanja nezavisnosti, Kosovo neće ništa izgubiti, smatraju analitičari u Prištini. Gzimba Džaku najprije prenosi riječi Škerzema Maličija, koji smatra da će ta inicijativa Srbije biti kontraproduktivna za samu Srbiju.
Ovom inicijativom protivljenja i dovođenja u pitanje nezavisnosti Kosova, Srbija se u stvari sukobljava sa Evropskom unijom, dok je za učlanjenje Kosova u Ujedinjenim nacijama potrebna većina članica UN-a, što je teško ostvarljivo u ovom trenutku, pošto u Savetu bezbednosti nema saglasnosti o tome. Istovremeno, Srbija je inicirala ideju saglasnosti sa Evropskom unijom kako bi se na neki način kroz Savet bezbednosti do kraja godine legalizovala misija EULEX-a na Kosovu. Analitičar Driton Ljajči kaže da je Srbija iskoristila svoje političke i diplomatske mogućnosti da bi dovela u pitanje nezavisnost Kosova. Srbija je u prvom redu iskoristila pravo i privilegiju članstva u Ujedinjenim nacijama i bio bi na neki način nonsens da se nekoj državi ne dozvoli da zatraži pravno mišljenje od jednog organa UN-a, kao što je Međunarodni sud pravde. To će dovesti u pitanje nova priznanja Kosova, to će također dovesti u pitanje učlanjenje Kosova u Ujedinjenim nacijama, političkim, ekonomskim i drugim međunarodnim institucijama, smatra Ljajči. Ono ocenio je da je na ovaj način Srbija željela da dobije u vremenu, pošto je dosadašnja praksa Međunarodnog suda pravde, da se odluku o takvim pitanjima mogu otezati po nekoliko godina, iako takve odluke pre svega savjetodavne, a ne obavezujuće. Srbija je svojoj javnosti, ali kriminalnom srpskom podzemlju, pokazala da čini nemoguće koristeći i politička, diplomatska i pravna sredstva da po mogućnosti ometa širenje broja zemalja koje će priznati Kosovo. Međutim, priznanja se neće zaustaviti. Najbolja poruka za to je priznanje Kosova strane Portugala samo dan pre održavanja sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj je usvojan zahtjev Srbije. Maličić smatra da će proces razmatranja zahtjeva Srbije i donošenja odluke trajati dosta vremena. To će trajati sigurno prema meni najmanje godinu dana, dok se ne donese neka odluka i ima šanse da odluka ne bude jasna, čime Srbija ništa neće dobiti. U međuvremenu ima dovoljno prostora da Kosovo obezbedi priznanje od strane većine zemalja, što će ovu inicijativu Srbije deklasirati. Ja kažem Maliči, očekujem da će se narednih mjeseci nastaviti proces priznanja Kosova. Analitičari smatraju da još uvijek nije okončana, kako kažu, politička igra i da institucije Kosova treba da ojačaju diplomatske kapacitete kako bi u nastavku lobiranja na kraju bitke bili pobednici. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Poljska odlučila odustati od kandidature za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a, značajno su se povećale šanse da to bude BiH. U Bosni i Hercegovini se pozdravlja očigledno otvoren put ulaska Bosne i Hercegovine u Vijeće sigurnosti UN-a, budući da nakon povlačenja Poljske nema ni jednog konkurenta sa prostora Evropskog istoka. I Sarajeva tim povodom, Dženana Halimović.
Preko 100 zemalja je dalo podršku Bosni i Hercegovini, što je rezultat jakog lobiranja, kaže Alkalaj, a posebno ističe pisane potvrde.
Mi smo u ovom prvom naletu dobili preko 60 pismenih potvrda zemalja o podršci Bosni i Hercegovini, odnosno razmijenili smo podrške, mi smo njima obećali, to je uobičajena praksa. Zatim sam učestvovao na dvije konferencije, jedne konferencije islamskih zemalja, gdje smo također razgovarali sa brojnim zemljama o podršci Bosni i Hercegovini, kao i na konferenciji nesvrstani u julu ove godine u Teheranu, gdje je također smo velikom broju zemalja predstavili naš non-paper i našu intenciju da se kandidiramo.
Da bi postala nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina bi trebalo da dobije podršku 128 zemalja članica UN. Balkana, a diplomatsko težište i strategija stavljena je na male zemlje, kaže Damir Arnaut, savjetnik predsjedavajućeg Silajđića.
Najveći akcenat se stavio na male zemlje, afričke zemlje, zbog toga smo imali i kopredsjedavanje gospodina Silajđića na okruglom stolu o afričkim razvojnim potrebama i nakon toga su slijedili bilateralni susret sa nizom afričkih lidera. Također na zemlje Islamske konferencije te na neke zemlje Europske unije i na zemlje u regionu i od ogromnog procenta ovih zemalja smo dobili podršku i ona je bila puno veća nego podrška koju je Poljska dobila.
Članstvo u ovoj, ali bilo kojoj međunarodnoj organizaciji za Bosnu i Hercegovinu ima puno pozitivnih strana ukoliko se budu znali iskoristiti, kaže članica Komisije za vanjske poslove Parlamenta Bosne i Hercegovine Milica Marković.
A svakako i od onog ko bude predstavljao Bosnu i Hercegovinu u toj instituciji zavisit će mnogo koliko će uraditi i koliko će svojim angažmanom doprinijeti da to bude na korist Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina u diplomatskim krugovima ovim članstvom može značajno profitirati, ali samo ako je dovoljno spremna, upozorava bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljugić.
To predstavlja za Bosnu i Hercegovinu i veliku obavezu koja će zahtijevati posebne logističke pripreme, jer naša misija koja je u zadnjih 10 godina u Njujorku svojim kapacitetima, brojem ljudi i specijalizacijom ne može da odgovori zahtjevima koje proizilaze iz nestalne članice Vijeća sigurnosti. Također to predstavlja mogućnosti legitimisanja u međunarodnim odnosima države, promovisanja naših iskustava. Bojim se da će najveći problem biti da ćemo mi, u slučaju ulaska Vijeća sigurnosti, imati mogućnost da prezentujemo sve naše iskustva, a da ta iskustva nećemo koristiti da bismo napravili državu Bosne i Hercegovine normalnom državom.
S obzirom da Vijeće sigurnosti upravlja kriznim situacijama djelujući prema povelji Ujedinjenih nacija, kojom sve članice UN-a prepuštaju Vijeću sigurnosti odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, proširenje misije Bosne i Hercegovine zahtijevaće i 3 do 4 puta veća novčana izdvajanja, napominje Kušljugić. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je već odobrilo proširenje misije, a Ministarstvo vanjskih poslova je krenulo u realizaciju, te razmišlja i o mogućnosti kupovine nove zgrade za sjedište misije. Sjediti za stolom za kojim se donose najvažnije svjetske odluke za zemlju poput Bosne i Hercegovine je najveći diplomatski uspjeh od prijema u Ujedinjene nacije, kaže Alkalaj te dodaje.
Međunarodni prestiž i imidž Bosne i Hercegovine će biti tako visoko dignut na jednu razinu da Bosna i Hercegovina od zemlje koji se 90. godina raspravljalo na sjednicama Vijeća sigurnosti, o zemlji u kojoj su donošenje rezolucije, o odlasku trupa i tako dalje, do Bosne i Hercegovine koja će biti u sastavu takozvane svjetske vlade i na taj način svojim iskustvom, iskustvom iz 90. godina doprinijeti da se ovakve stvari koje se dešavalo u Bosni i Hercegovini više ne ponove, da akcija međunarodne zajednice i prije svega Ujedinjenih nacija bude brza i efikasna da bi se spriječile i ljudske i druge katastrofe.
Ovaj potez dobit će i parlamentarnu podršku, smatra Marković.
Kad to dođe na red da prolazi u parlamentu Bosne i Hercegovine, treba da se verifikuje, onda naravno Komisija za spoljne poslove daje svoje mišljenje. I ja ću kao član te komisije sigurno dati pozitivno mišljenje na tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa i još jedan kraći pregled vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Vlada Crne Gore i parlament Makedonije razmatraju priznanje Republike Kosovo. Oli Rehn u službenom posjetu Prištini. Skopje i Atena bliži sporazumu o novom imenu Makedonije. Šefovi policija zemalja regije dogovorili tješnju suradnju. Jedna osoba poginula, 3 ranjene u eksploziji u Vitezu. Sulejman Tihić upozorava na teške posljedice preranog povlačenja visokog međunarodnog predstavnika iz Bosne i Hercegovine. Sud u Washingtonu blokirao oslobađanje 16 zatvorenika iz Guantanama. Barack Obama u dosad najvećoj prednosti pred Johnom McCainom. Nobelova nagrada za književnost ove godine Francuzu Le Clézio.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studije u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani, Vlado Azinović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako Martin Bruzi, stručnjak za Balkan iz Minhenskog centra za politička istraživanja, komentira odluku UN-a da Srbija ima pravo zatražiti mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova.
Najvažnija praktična posljedica biće da ukoliko Međunarodni sud pravde utvrdi da je proglašenje nezavisnosti Kosova nelegalno, to će biti jasna osuda odluke zemalja koje su do sada priznale njegovu nezavisnost. Naravno, to će imati više politički i moralni značaj, a ne pravne posljedice po te zemlje. One najverovatnije ne bi preispitale svoju odluku da priznaju Kosovo.
Da li bi srpsko tužilaštvo i policija mogli doći do novih informacija o kretanju preostale dvojice haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića? Ministar Rasim Ljajić.
Ima jedan od ovih jataka koji je, recimo, na poklon od Ratka Mladića svevremeno dobio vojničku šapku. Ima neki od jataka gdje su pronađeno i oružje.
Treba li Hrvatskoj novi antimafijaški zakon?
Hrvatska ima zakon o USKOK-u. Hrvatska ima jako dobre postojeće, kako mi to kolokvijalno zovemo, antimafijaške zakone. Te zakone je samo potrebno provoditi.
U Bosni i Hercegovini sve izraženje nasilje nad djecom.
25% djevojčica je saopćilo da su svakodnevno izloženi seksualnim oblicima nasilja.
Studenti informacijskih tehnologija u Podgorici govore o tome kako vide Crnu Goru za par godina u toj oblasti.
Mi, znači, koji trenutno učimo informacijne sisteme, da pokušamo nekako da ih maksimalno razvijemo u sljedećem
poredu. Da stignemo Japan, znači ako to uspijemo, dođemo makar na pola puta koliko je Japan sada.
Toliko u uvodu dokumenata Dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odluka Ujedinjenih naroda da zatraži mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova je pobjeda za Srbiju, ali to neće utjecati na preispitivanje stava zemalja koji su već priznale njegovu nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Martin Bruzis, stručnjak za Balkan iz Minhenskog centra za primijenjena politička istraživanja. Po njegovom mišljenju, međutim, zemlje koje su do sada bile uzdržane u najvećem broju slučajeva, sačekat će na stav Međunarodnog suda pravde. Bruzi smatra da će to donekle opteretiti odnose Beograda i Brisela, ali da će Evropska unija nastaviti proces priključenja Srbije i neće kao uvjet za prijem postaviti priznanje nezavisnosti Kosova. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Odluka Ujedinjenih nacija je na neki način iznenađujuća, jer pre sedmice nije bilo izvesno da će većina članica svjetske organizacije podržati inicijativu Srbije. Tačnije da su zainteresovane da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, a što može uticati na rešavanje ostalih etničkih sporova.
Ne samo srpski zvaničnici, već i pojedini zapadni mediji ističu da je to pobjeda za zvanični Beograd.
Da, ja se u potpunosti slažem da je to pobjeda srpske diplomatije koja je uspjela da mobiliše i ubedi većinu članica Ujedinjenih nacija da podrži ovu inicijativu.
Kako je praktično značenje te pobjede za Srbiju? Samo da dobije u vremenu ili nešto više?
Najvažnija praktična posljedica biće da ukoliko Međunarodni sud pravde utvrdi da je proglašenje nezavisnosti Kosova nelegalno, to će biti jasna osuda odluke zemalja koje su do sada priznale njegovu nezavisnost. Naravno, to će imati više politički i moralni značaj, a ne pravne posljedice po te zemlje. one najverovatnije ne bi preispitale svoju odluku da priznaju Kosovo.
Kaže tako Međunarodni sud pravde donese takvu odluku. Međutim, to je pre svega dug procesa i krajnje neizvesno kakav će stav zauzeti. Procenjuje se da bi mogao da se uzdrži od donošenja odluke. U tom slučaju Srbija ne bi vjerovatno ništa dobila, a u međuvremenu bi opteretila svoje odnose sa Evropskom unijom, čijem članstvu teži.
To je tačno. Ambasadori pojedinih zemalja upozorili su na tu mogućnost. Neke članice Europske unije smatraju da inicijativa Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o nezavisnosti Kosova nije korisna za njene ambicije da postane članica Europske unije.
Speaking about the very process in the ICJ. Kada je reč o samom procesu pred Međunarodnim sudom pravde, šta će biti ključno za donošenje njegove odluke? Da li striktno međunarodno pravni aspekt ili politički, tačnije optužba da je Srbija zbog nasilja nad Albancima izgubila legitimitet da više upravlja Kosovom?
To su dve osnovne linije argumentacije koje će sud razmotriti. Dakle, da li ozbiljna kršenja ljudskih prava na Kosovo od strane bivšeg režima u Srbiji predstavljaju dovoljan razlog za davanje prava kosovskim Albancima na secesiju? Proces će u mnogo čemu zavisiti i od načina na koji će Ujedinjene nacije da formulišu pitanje koje će dostaviti Međunarodnom sudu pravde na razmatranje. To znači da srpskoj diplomatiji predstoji još dosta posla da ubedi Ustavnu komisiju pri Generalnom sekretarijatu Ujedinjenih nacija da intonacija tog pitanja bude u skladu sa efektima koje želi da dobije. Nakon toga, Međunarodni sud pravde će saslušati argumente ne samo predstavnika Srbije, već i Kosova, kao i nekih drugih zemalja.
Sve učestaliji glasovi iz Evropske unije da izručenje Ratka Mladića nije posljednji preduslov za nastavak integracije Srbije, već i smirivanje tenzije oko Kosova sa tezom da se ne može u evropsku porodicu primiti zemlja sa nerešenim teritorijalnim pitanjima. To bi u osnovi značilo da Srbija treba da prizna Kosovo pre nego što postane članica Evropske unije.
I'm sure that the extradition of Mladić will definitely not be the last.
Siguran sam da izručenje Ratka Mladića ne bi bio posljednji uslov koji bi Srbija morala da ispuni na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, kao što znate, u Evropskoj uniji u ovom trenutku postoji izvestan zamor prema širenju. Međutim, ne mislim da će Brisel postaviti kao uslov za prijem Srbije njeno priznanje Kosova, između ostalog i zato što ne postoji jedinstven stav u samoj uniji oko nezavisnosti Kosova. 5 članica Evropske unije podržale su predlog Srbije u Ujedinjenim nacijama.
You mentioned these 5 countries, but on the contrary, for example, it's enough just one country, like in this case Holland.
Pominjete ovih 5 zemalja, ali s druge strane dovoljno je da se samo jedna članica usprotivi prijemu Srbije, kao na primjer što Holandija zbog slučaja Ratko Mladić blokira stupanje na snagu prelaznog sporazuma Evropske unije i Srbije.
That's a different case, yeah?
To su različiti slučajevi. Holandija je postavila uslov izručenja Ratka Mladića zbog njene specifične uloge u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, ne vjerujem da bi holandska vlada uslovila prijem Srbije u Evropsku uniju priznavanjem Kosova. Na kraju, Holandija kao i cijela Unija imaju strateški interes u stabilizaciji Zapadnog Balkana, a to znači perspektiva članstva za sve zemlje te regije, a postavljanje uslova Srbiji da prizna Kosovo samo bi otežalo taj proces evropskih integracija na tom području.
Očekuje se da Makedonija i Crna Gora možda već danas priznaju nezavisnost Kosova. Takva najava stiže samo dan nakon odluke Ujedinjenih nacija za koju su glasali predstavnici Podgorice. Kakve bi to imalo posljedice s obzirom da je Srbija upozorila da će preduzeti kontramere.
S druge strane, stiče se utisak da su Sjedinjene Američke Države izvršile pritisak na Makedoniju i Crnu Goru da priznaju Kosovo. Makedonija je očito prinuđena na takav korak u cilju očuvanja balansa, imajući u vidu veliku albansku etničku grupu koja živi na toj teritoriji. Ukoliko Srbija prekine diplomatske odnose ili primeni neke kaznene mere, to će svakako opteretiti njene odnose sa Makedonijom i Crnom Gorom, ali to bi bilo i na štetu same Srbije za njenu ulogu u regionu kao i ekonomske odnose sa ovim zemljama.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Martin Bruzis, analitičar iz Minhenskog centra za politička istraživanja. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu su se danas sastali predstavnici nevladinih organizacija iz regije koji su govorili o položaju, odnosno o problemima sa kojima se suočavaju zaštitnici ljudskih prava. Najviše se govorilo o zastrašivanju kojem su izloženi, kao i o cjelokupnom neadekvatnom odnosu vlasti prema njihovom radu. Neke od najzanimljivijih stavova prenosi Mirna Sadiković.
Nacionalizam, porast nasilja i netolerancije, indolentan odnos vladajućih struktura te sve učestaliji napadi na one koji se bore za zaštitu ljudskih prava odrednice su današnjeg društva zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije. U Srbiji i Crnoj Gori napadi su usmjereni na one koji se protive nacionalnom kursu vladajućih struktura. U Bosni i Hercegovini netolerancija i ksenofobija uzima sve više maha. Hrvatska je korak ispred u saradnji sa vlašću, ali se pojavljaju novi oblici opasnosti koja u posljednje vrijeme dolazi od medijskih magnata i organizovanih kriminalnih grupa. Srđan Dizarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ocjenjuje da je stanje u Bosni i Hercegovini predpolitičko.
Pokušaj ubistva Mladena Mimića, aktiviste iz Milića, fizički nasrtaj i premlaćivanje osmero učesnika prvog queer festivala u Sarajevu. Prijetnje uposlenicima i aktivistima Transparency Internationala od strane premijera Republike Srpske Milorada Dodika, prijetnje i proglašavanjem stranim plaćenicima, učesnicima mirnih demonstracija u Sarajevu od strane premijera vlade kantona Sarajeva, Samira Sivajidžića. I konačno upad u prostorije kuće ljudskih prava, 90% ovih slučajeva je nerazjašnjeno, a još je onda rjeđe i procesuiranje i adekvatno kažnjavanje. Tu vlast ne smijemo diskulpirati od ovog stepena odgovornosti. Dakle, kad stvori atmosferu i kad nečinjenjem praktično ohrabruje nasilnike, iako nekada i nije direktno sama učestvovala.
Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije podsjeća na sve učestali i otvoreni linč prema borcima za ljudska prava.
Ja dolazim iz Srbije, zemlje koja nije sigurna za branioce ljudskih prava. Napadi, demonizacije i najprimitivnije moguće diskvalifikacije tužna su sa stanovišta branitelja ljudskih prava srbijanska svakodnevica. Već mjesec dana u Srbiji traje jedna kampanja protiv Helsinškog odbora i njegove predsjednice Sonje Biserko. Tokom prošle nedelje taj napad prerastao u poziv na otvoreni linč. Nije Srbiju na loš glas dovela Sonja Biserko, nego arogancija i brutalnost srpskih nacionalista. Nije Helsinški odbor izveo Srbiju na optuženičku klupu Međunarodnog suda pravde u Hagu, nego zločini srpskih nacionalista ili zločini koji su počinjeni u ime srpske nacije.
Tin Gazivoda iz Centra za ljudska prava Hrvatske kaže da opasnost danas ima drugo ime u odnosu na 90.
Smatram da postoje određene sličnosti i pojavnosti koje su zapravo vrlo, vrlo slične između vezano za stanje zaštitnika ili aktivista za ljudska prava u Hrvatskoj i drugim zemljama, državama regije, ali mislim da u ovom trenutku postoje i određene različitosti. Imamo sve češće napade, kao novi izazov, napade sa strane organiziranog kriminala i mafije, koji neki puta su u obliku pritiska, za sada ne bi, mislim da se ne može reći da je to išlo korak dalje, ali mogu vidjeti situacije. Mislim da se može vidjeti jedna tendencija zaoštravanja tog odnosa organiziranog kriminala prema zaštitnicima ljudskih prava, ali i šire, jel, osobama koji na neki način uspiju otkriti nekakve koruptivne djelatnosti i tu smo imali cijeli niz recentnih primjera.
Srđan Dizarević podsjeća vlasti Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u regionu da su potpisnice konvencija o ljudskim pravima, te da je evropski put samo deklarativno opredjeljenje ukoliko ne obezvijede uvođenje evropskih standarda koji garantuju prava svakom građaninu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine i srpska policija započeli su akciju razbijanja mreže jataka haških optuženika. Sedam osoba za koje se sumnja da su godinama Stojanu Župljaninu pomagali u skrivanju bili su predmet obrade istražnih organa. Procjenjuje se da je u skrivanju Župljanina sudjelovalo više od 30 osoba, a da neki tragovi možda vode i do preostale dvojice haških bjegunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Iz Beograda, Radovan Borović.
Akcija hapšenja osoba za koje se sumnja da su godinama pomagale u skrivanju haškog begunca Stojana Župljanina, veruje se, usledila je kao posljedica promjene strategije pomagača haških begunaca posle hapšenja nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa sudom u Hagu Rasim Ljajić kaže da je mreža identifikovana mnogo pre hapšenja Stojana Župljanina.
Sada su osobe za koje se sumnja da su učestvovali u pomaganju skrivanja Stojana Župljanina
pozvane na informativne razgovore, na saslušanje. Oni će dati izjavu. Do sada je, mislim, 5 osoba saslušano, jer sutra trebaju da budu 2 saslušane. Za sada je to 7. Ne znači da neće biti još privođenja i saslušanja. A da li će nadležni državni organi odrediti mere zadržavanja i da li će procesuirati ove predmete, ja u ovom trenutku ne bih mogao da prejudiciram.
Policijske službe su otkrile najmanje 4 stana koje je Župljanin koristio u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Pančevu. Koliko su se metode pomaganja i skrivanja haških begunaca izmenile nakon hapšenja Karadžića, govori i podatak koji iznose beogradski mediji da se koriste čak i novinski članci, a autori, odnosno indirektni pomagači, obaveštavaju haške begunce, prevashodno Mladića, o tome koliko su mu se službe bezbednosti približile, kada treba da promeni lokaciju, ali i od koga dolazi glavna pretnja za njegovo lociranje. Mreža Župljaninovih pomagača otkrivena je na osnovu njegovog šifrarnika, zapljenjenog marta ove godine u stanu u Nišu, kaže portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ono što je veoma važno naglasiti u ovom trenutku, da je razbijen šifarnik faktički Stojana Župljanina i da se vidi da je mreža pomagača samo njemu bila ogromna. Neposredno smo se sada usmerili na prvih 7, a neke stvari ukazuju upravo da je Stojan Župljanin bio u nekim segmentima povezan, odnosno da su jataci bili povezani sa nekim drugim beguncima.
Dakle, postoje indicije da su saslušani jataci bili povezani sa nekim drugim beguncima. Da li bi tužilaštvo i policija mogli da dođu do novih informacija o kretanju preostala 2 najtraženija haška begunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića? Šef Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom, Rasim Ljajić.
Da li su neki od ovih jataka učestvovali u skrivanju drugih haških optuženika ili njihovom pomaganju, za sada ne bih mogao da tvrdim. Ima jedan od ovih jataka koji je, recimo, na poklon od Ratka Mladića svojevremeno dobio vojničku šapku. Ima neki od jataka gde su pronađeno i oružje. Nažalost, taj jedan od jataka mislim da se nalazi baš ovde u Novom Sadu, da je profesor fakulteta. Tako da niko ne može biti izuzet od odgovornosti.
Prema podacima do kojih su došli operativci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Župljanin se od 1999. godine sem u Srbiji skrivao u još 4 države na ukupno 27 lokacija. Nekadašnji general Vojske Jugoslavije Ninoslav Krstić, direktor Foruma za bezbednost i demokratiju, ne veruje da će saslušanjem Župljaninovih jataka nadležne službe ući u trag preostaloj dvojici haških begunaca.
Da to ne može. Ovo je bio poseban slučaj kad je u pitanju Župljanin i da on u suštini, iako se tu govori da je bilo nekih kontakata između njega i Radovana, ne verujem da ti kontakti postoje kad su u pitanju preostali haški optuženici. Znači, moguće je da su uključene neke ličnosti, ali to čisto mislim na profesionalni deo, ne običnih starešina, nego ljudi koji se specijalno bave tim i takvim poslovima, pre svega iz strane obaveštenih struktura. Možda nisu više u tim strukturama, ali znaju prosto kako se to radi. Tako da ta nekakva lojalnost pojedinaca u tom smislu može da bude dobro došlo u nekom trenutku, ali da je ona isključivo ta na koju se oslanjaju haški optužnici, sigurno da nije. Ne verujem da on može da bude u vojnim objektima i sigurno nije u vojnim objektima, poznajući njega lično.
Stojan Župljanin je uhapšen u Pančevu 11. juna ove godine, gde je boravio pod imenom Branislav Vukadin. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Radovan Borović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, istražujemo kako će izgledati hrvatska borba protiv mafije, čime se obrazlaže porast nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini, te kako studenti informatičkih tehnologija u Podgorici očekuju brzo zaposlenje i dobru plaću. U toku dječjeg tjedna koji se održava u Bosni i Hercegovini, a obilježava se do 12. ovog mjeseca, ukazuje se kako je u porastu nasilje nad najmlađima. Istodobno se podsjeća da su prava djeteta zagarantirana Europskom konvencijom o ljudskim pravima, o čemu se treba češće govoriti u školama i svim obrazovnim institucijama, iz Sarajeva Selma Boračić.
Više od 90% djevojčica i dječaka u Bosni i Hercegovini trpi psihološko ili verbalno zlostavljanje, dok je njih preko 60% fizički zlostavljano, ističe menadžer programa za obrazovanje Save the Children-a Daniel Hopić.
25% djevojčica je saopćilo da su svakodnevno izloženi seksualnim oblicima nasilja, posebno nepoželjni dodiri od strane dječaka i razne druge situacije koje su njih dovodile u neugodnu situaciju povodom njihovog pola.
Hopić ističe da širenju nasilja pogoduju i nove tehnologije, prvenstveno internet i mobilni telefoni.
Nasilje ima svoju dinamiku. Veoma često kreće od verbalnog i završava kao fizičko nasilje. Ta dinamika nasilja je nešto protiv čega se također moramo boriti i zbog toga je neophodno ugraditi načine usvajanja socijalnih vještina kod djece u osnovnim školama kojima bi se prevazišli dinamike nastajanja nasilja kako ono ne bi od verbalnog prelazilo u fizičku.
Prema podacima kojima raspolaže Vijeće Europe kao i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, nasilje nad djecom je uvećano i ne događa se samo u obrazovnim institucijama, već nažalost i u porodicama. Najčešće su zlostavljana djeca u dobi od 3. do 8. te od 12. do 14. godine, ističe ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović.
Djecu najčešće zlostavljana strane osoba u doba od 36 do 50 godina starosti. U 90% slučajeva oni koji su činili nasilje bili su muškarci. Seksualno zlostavljanje djece u posljednjih nekoliko godina ušlo je u fazu nekontrolirane ekspanzije. Većina seksualno zlostavljanja djece je starija od 14 godina, a mali broj njih ima 10 godina ili manje.
Djeca ne trebaju trpiti nasilje, te njihova prava su zagarantovana Europskom konvencijom o pravima djeteta. Međutim, jedna od aktivistica Centra za prava djeteta iz Konjica, Elvira Ćošić, kaže da mnogo djece trpi zlostavljanje upravo zbog straha.
Mislim da je njih strah da to kažu, da misle da je to nešto strašno, da niko neće razumjeti. A uglavnom, ako kažu, može im se pomoći.
Kampanju Vijeća Europe Podignimo ruku protiv tjelesnog kažnjavanja djece u Bosni i Hercegovini pokrenula je specijalna predstavnica Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu Karolin Renud, pri čemu je posebno istakla značaj pozitivnog roditeljstva za razvoj djeteta i štetnosti nasilnih oblika odgoja.
Mi u Vijeću Europe smatramo da djeca nisu mini osobe sa mini pravima. Nadamo se da ćemo ovom kampanjom podići javnu svijest ljudi. U narednim mjesecima vidjet ćete video spotove na televiziji, vidjet ćete postere, vidjet ćete kampanju koja će biti prezentirana ne samo u školama. Biće distribuirana svuda i svima dostupna.
Kako bi prvenstveno objasnili djeci koja su to njihova prava i šta ih sve krši, predstavnici organizacije Save the Children iz Norveške su u suradnji sa djecom iz BiH napisali knjigu Djeca progovaraju, koja je prilagođena uzrastu djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio je oštru borbu protiv organiziranog kriminala nakon što je u Zagrebu ubijena Ivana Hodak, čerka Zagorčevog odvjetnika Zvonimira Hodaka. Kakva će biti strategija te borbe, istraživao je Eni Zebić.
Hrvatski sabor sutra će potvrditi nove ministre unutarnjih poslova i pravosuđa Tomislava Karamarka i Ivana Šimonovića, a krenula je i procedura za imenovanje novog šefa tajne službe, dosadašnjeg Karamarkovog pomoćnika Josipa Buljevića i novog ravnatelja policije Vladimira Fabera. Nova strategija hrvatske vlade u borbi protiv organiziranog kriminala trebala bi biti kombinacija novih ljudi, novog antimafijaškog zakona, bolje koordinacije između resora i striktnog provođenja zakona. Novi ljudi u Ministarstvu unutarnjih poslova i policiji, Karamarko i Faber, donijet će i bolju koordinaciju, ocjenjuje HDZ-ov potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
Nisu bili harmonični i idilični odnosi u samom Ministarstvu unutarnjih poslova među čelnim ljudima, a niti su bili idilični odnosi, ili preciznije rečeno, nisu bili onakvi odnosi kako bi trebali biti između obaveštenog resora i resora unutarnjih poslova. Taj tandem je jamstvo da će se ubrzano pokazati i rezultati rada, a to je privođenja, uhićenja, identificiranja ovih pojedinaca iz kriminalnog miljeja.
Očekivani novi ravnatelj policije Vladimir Faber široj je javnosti postao poznat kada je poslan u Osijek da slomi opstrukciju lokalne policije iz sredine i istraži ratne zločine za koje se sumnjičilo Branimira Glavaša. Taj posao obavio kako valja, kaže za naš radio voditelj Osječkog centra Hrvatskog helsinškog odbora Jaroslav Pecnik.
To je čovjek koji je doista profesionalno, skrupulozno i korektno obavio svoj posao. Cijeli niz podmetanja je imao i u policiji i naravno van policije, prije svega u odnosu na Glavaša i njegove sljedbenike, pristaše i mnogobrojne koji su osjećali se pozvanim da na neki način podmiču nogu u Faberu i njegovim inicijativama, naprosto zato što su se osjećali oni sami kao takvi ugroženi. On je to sve uspio prevladati i korektno obaviti posao.
Dakle, od Fabera se može očekivati čvrstina, upornost i striktno poštivanje zakona. O očekivanom novom ministru unutarnjih poslova Tomislavu Karamarku pisalo se u hrvatskim medijima doista svašta. Od toga da je obskurni desničar blizak Opusu Dei, do toga da je vrhunski obavještajac, podsjeća u izjavi za naš radio urednica na TV Novoj Ivana Petrović.
Ipak, kada sagledamo činjenice, kroz Karamarku u karijeru se vidi da svojedobno nije popuštao nemogućim zahtjevima politike. Ipak moramo uvažiti činjenicu da se on dva puta našao na ulici, prvi put je bio u nemilosti predsjednika Tuđmana, potom i predsjednika Mesića, ali s Mesićem je očito u međuvremenu izgladio odnose, jer danas kao novi ministar unutarnjih poslova on ovako u novinarskim krugovima slovi kao Mesićev stoljek.
Dakle, u koktelu koji se zove novom strategijom protiv organiziranog kriminala, Karamarko bi trebao dodati sastojak otpornosti na političke zahtjeve i pritiske. Na tom tragu već prva njegova najava bila je potpuna depolitizacija resora unutarnjih poslova. Što je sa novim antimafijaškim zakonom? Ivana Petrović pridružuje se onima koji nisu rijetki, koji tvrde da je taj zakon suvišan.
Hrvatska ima zakon o USKOK-u, Hrvatska ima jako dobre postojeće, kako mi to kolokvijalno zovemo, antimafijaške zakone, te zakone je samo potrebno provoditi.
Najskeptičnije je socijaldemokratska oporba. Potpredsjednica vlade u vrijeme Račanove administracije Željka Antunović upozorava da nova kadrovska rješenja sama po sebi nisu dovoljna.
Sama činjenica što Sanader mijenja žarulje ne znači da će u Hrvatskoj sinuti svjetlo. Treba odraditi još puno više toga. Nemojte nam zamjeriti ako smo kao oporba nepovjerljivi, ako se bojimo da će sve ostati na kozmetičkim promjenama, na tri nova čovjeka.
A ta tri nova čovjeka će se naći u ozbiljnim problemima ako u akciji protiv organiziranog kriminala ne bude sudjelovala cijela vlada kao uvježbani orkestar, zaključuje Željka Antunović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Skupi i težak studij, ali siguran posao nakon diplomiranja i dobra šansa za unovčiti znanje. To su razmišljanja studenata informatičkih tehnologija u Podgorici sa kojima je Jasna Vukičević provela jedno prijepodne.
Studiram informacijne tehnologije u Podgorici.
I koliko prosječno dnevno provodite pred ekranom?
Dosta, boga mi. Sigurno jedno 5-6 sati, ako ne više. Baš ono opterećujuće što se tiče toga.
Zbog čega prvenstveno? Da li je to zbog učenja, zbog posla, zbog kontakta sa drugim ljudima?
Pa sve pomalo, ali prvenstveno znači radi učenja, programiranje. Znači svaki predmet je većinom vezan za računar, pa internet, tako, sve pomalo.
Mislite li da će za vas na tržištu rada biti posla?
A ja se nadam da će biti, jer svaki mlad ima svoj san.
A može li se reći za Crnu Goru da je informatičko društvo?
A teško,
koliko, koliko primjenjujemo te tehnologije?
Teško, slabo, jer u svakoj ustanovi sam primijetio, znači slab kadar, nesposoban za rad s računarima.
Da li naše škole omogućavaju dovoljan stepen znanja u vašoj struci ili mislite da je ipak potrebno ići i doškolovavati se u inostranstvu?
Pa zavisi kako od koje oblasti nauke, ali mislim da isto treba da se još napređuje cijelo školstvo države.
Ja smatram da trenutno naš fakultet je među najboljim fakultetima što se tiče informacijnih tehnologija u regionu. Jer imamo dobre stručnjake, mahom iz Beograda, imamo stručnjake odavde iz Crne Gore. Svi su to eminentni stručnjaci, znači za svoju struku. Lično ja sam mogao da upišem, da sad ne imenujem fakultet, državni, i da uzmem diplomu. Ali ja tu znanje nisam mogao da dobijem.
Isti slučaj.
Naš fakultet je najskuplji u Crnoj Gori. Školarine 2000 eura. Ali vi koje znanje dobijate za te pare, to ne da se isplati, nego to je mala cijena za to. Sad jesmo mi siromašna zemlja i te pare jesu velike za nas. Pogotovo za nas iz srednjeg staleža, možda i siromašniji ko dolazi kao ja iz siromašnijih porodica, to je, jeste puno, ali znanje koje mi tu dobijamo je pravo bogatstvo i za svakog mladog momka.
Hoćete li to znanje moći da naplatite jednog dana u Crnoj Gori?
To je prednost naše
fakulteta. Pa, to je prednost naše fakulteta, timo, na primjer, sa jednim jedinim projektom, na primjer, jednom bazom podataka koja se, na primjer, radi u Oracle, mogli bi da naplatimo čitavo naše školovanje.
Kako zamišljate, recimo, za 10 godina Crnu Goru u informatičkom smislu? I kako biste je voljeli vidjeti?
Ja prvenstveno da je mi, znači, koji trenutno učimo informacijne sisteme, da pokušamo nekako da ih maksimalno razvijemo u sljedećem periodu.
Da stignemo Japan, znači ako to uspijemo, dođemo makar na pola puta koliko je Japan sada.
Ja mislim da Crna Gora ide pravim putem što se tiče toga i da će se za 10 godina baš dosta razviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Nahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.